Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Traffic Secrets ni Russell Brunson ay isang aklat tungkol sa digital marketing at pagkuha ng tamang bisita para sa website, online store, o sales funnel. Bahagi ito ng kanyang seryeng Secrets, kasunod ng mga aklat na mas nakatuon sa paggawa ng funnel at pagbebenta sa pamamagitan ng mensahe. Dito, ang pangunahing tanong ay hindi lamang kung paano gumawa ng magandang alok, kundi paano ito matutuklasan ng mga taong malamang na mangailangan nito. Inilalalahad ni Brunson ang Evergreen Traffic Playbook, isang praktikal na gabay sa pag-unawa sa ideal na mamimili, paghanap kung saan sila nagtitipon online, at paglikha ng mga mensaheng makaagaw ng pansin. Saklaw nito ang organic at bayad na paraan, mula sa content at social media hanggang sa email, partnership, search advertising at retargeting. Ang layunin ng libro ay bumuo ng sistemang hindi umaasa sa iisang platform, kundi patuloy na nagdadala ng kwalipikadong traffic tungo sa isang malinaw na offer at susunod na hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dream customer bilang sentro ng buong traffic strategy. Para kay Brunson, nagsisimula ang mahusay na traffic strategy sa malinaw na pagkilala sa dream customer. Hindi sapat ang malalawak na paglalarawan tulad ng edad, lokasyon o antas ng kita. Mas mahalaga ring maunawaan ang kanilang mga problema, pangamba, hangarin, ginagamit na salita at mga sitwasyong nagtutulak sa kanilang maghanap ng solusyon. Ito ang psychographic na bahagi ng customer research. Kapag malabo ang pagkakakilala sa audience, malamang na malabo rin ang content, advertisement at offer. Maaring dumami ang clicks, ngunit hindi naman tumataas ang kalidad ng mga taong pumapasok sa funnel. Mahalaga ang ideyang ito dahil ang traffic ay hindi automatikong katumbas ng benta o tiwala. Halimbawa, ang isang maliit na negosyo sa Pilipinas na nag-aalok ng online bookkeeping para sa mga freelancer ay hindi kailangang humabol sa lahat ng naghahanap ng business tips. Mas kapaki-pakinabang natukuyin ng freelancer na nahihirapan sa resibo, BIR requirements, o paghihiwalay ng personal at pangnegosyong pera. Mula rito, mas magiging tiyak ang headline, video topic, lead magnet, at email sequence. Ipinapakita ng libro na ang customer definition ay praktikal na batayan ng lahat ng susunod na desisyon. Tinutukoy nito kung aling platform ang uunahin, anong hooks ang gagamitin, at anong uri ng pangako ang kapanipaniwala. Sa ganitong pananaw, ang traffic acquisition ay hindi simpleng pagpaparami ng visitors. Ito ay proseso ng pag-akit sa mga taong may malinaw na dahilan upang makinig, magbigay ng contact details, at kalaunan ay kumilos. Ikalawa, pagpunta sa umiiral ng lugar ng audience. Sa halip na maghintay sa sariling site, isa sa matibay na prinsipyo ng Traffic Secrets ay ang paghahanap sa mga umiiral ng daluyan ng atensyon. Sa halip na isipin na kailangan gumawa agad ng sariling malaking audience, hinihikayat ni Brunson ang mambabasa na tukuyin kung saan na nagbabasa, nanonood, nakikinig, at nakikilahok ang dream customer. Maaring nasa YouTube channels, podcasts, Facebook groups, email newsletters, Google search results, online marketplaces, o mga page ng kilalang personalidad sa isang niche ang audience. Ang pangunahing tanong ay, sino na ang may tiwala at atensyon ng mga taong gusto mong maabot? Practical ang prinsipyong ito lalo na para sa mga bagong negosyo. Ang sariling website ay mahalaga bilang lugar ng conversion at pagmamay-ari ng customer relationship, ngunit hindi ito kusang magkakaroon ng audience. Sa Pilipinas, maaring gamitin ng lokal na brand ang mga niche community, creator, online seller groups o podcast na nakatuon sa kanilang industriya. Hindi ito nangangahulugang basta mag-post ng promotional link. Kailangan magbigay muna ng kapaki-pakinabang na ideya, malinaw na anggulo o resource na tugma sa interes ng komunidad. Ang lakas ng approach ay nasa mas mahusay na paggamit ng limitadong oras at budget. Sa halip na ikalat ang mensahe sa bawat channel, inuuna nito ang mga lugar na may malinaw ng konsentrasyon ng tamang audience. Gayunman, kailangang iangkop ang paraan sa patakaran at kultura ng bawat platform. Ang epektibong pakikilahok ay nakabatay sa kaugnayan at halaga, hindi sa agresibong pagkuha ng pansin. Ikatlo, Dream 100 at ang paghiram ng tiwala mula sa mga influencer at gatekeeper. Ang Dream 100 ay isa sa pinakakilalang konsepto sa libro. Tumutukoy ito sa paggawa ng listahan ng mga tao, negosyo, media outlet, creator, o komunidad na mayroon ng access sa dream customers. Inilimitado ang konsepto sa mga sikat na influencer. Maari rin itong tumukoy sa newsletter owner, podcast host, event organizer, blogger, affiliate, marketplace seller o leader ng isang espesyal na online community. Ang mahalagang sukatan ay hindi laki lamang ng audience, kundi ang kalidad ng ugnayan nila sa audience na nais mong maabot. Ang mekanismo nito ay partnership at value exchange. Maaring makilala ang isang negosyo sa pamamagitan ng guest content, interview, sponsorship, affiliate arrangement, resource sharing, o isang offer na may tunay na pakinabang sa audience ng partner. Sa ganitong paraan, hindi nagsisimula sa zero ang tiwala, ngunit hindi rin ito shortcut na garantiya ng benta. Kung hindi tugma ang alok sa audience o kung puro sariling interes ang outreach, mabilis itong magmumukhang spam at maaring makasira sa reputasyon. Mahalaga rin ang disiplina sa pagbuo ng Dream 100. Hindi sapat ang magpadala ng iisang generic na mensahe sa maraming tao. Mas mabuting pag-aralan ng content, audience at paraan ng monetization ng bawat prospect. Sa konteksto ng mga negosyong Pilipino, maaaring magsimula sa micro-creators at niche communities na may mataas na pakikipag-ugnayan kaysa agad umasa sa pinakamalalaking pangalan. Ang aral ni Brunson ay ang distribution ay madalas na nakaugat sa relasyon. Kapag maayos ang pagpili at may malinaw na mutual value, maaaring maging paulit-ulit na source ng kwalipikadong traffic ang mga partnership. Ika-apat, hooks, content at mensaheng nagpapalipat sa tao mula pansin tungo sa funnel. Hindi nagtatapos ang traffic sa paglabas ng isang post o pagbili ng advertisement. Binibigyang diin ng traffic secrets ang papel ng hook, ang unang mensahe o ang gulong magpapahinto sa tao at magbibigay sa kanya ng dahilan upang mag-click o makinig. Maaari itong nakabatay sa isang problemang pamilyar sa audience, isang bagong pananaw, malinaw na benepisyo o isang tanong na may direktang kaugnayan sa kanilang sitwasyon. Ang hook ay hindi dekorasyon lamang sa headline. Ito ang tulay mula sa umiiral na interes ng audience patungo sa susunod na hakbang sa funnel. Gayunman, ang mabuting hook ay kailangang suportado ng nilalamang tumutupad sa ipinangako nito. Kung sensational ang pamagat ngunit mababaw ang laman, maaaring makakuha ng pansamantalang clicks ngunit mababa ang tiwala at conversion. Kaya ang mas maayos na sistema ay may pagkakatugma sa pagitan ng ad o post, landing page, lead magnet at offer. Kung ang content ay para sa baguhan, hindi dapat biglang humarap ang bisita sa komplikadong pitch na para sa advanced buyer. Itinatampok din ng libro ang tuloy-tuloy na paggawa ng content. Ang consistency ay paraan upang manatiling nakikita, matest ang iba't ibang mensahe at unti-unting maitatag ang authority sa isang niche. Para sa lokal na negosyo, pwedeng gamitin ang malinaw at natural na Filipino o Taglish kung iyon ang wika ng audience. Ang mahalaga ay hindi ang dami ng post lamang, kundi ang paulit-ulit na paglikha ng kapaki, pakinabang na content na may tiyak na layunin at malinaw na daan papunta sa susunod na aksyon. Panghuli, pagbuo ng multi-channel traffic system kasama ang bayad na ads at retargeting, malawak ang saklaw ng traffic secrets sa mga traffic source. Kabilang dito ang organic content, social media, email, search traffic, paid ads, podcasts, marketplaces at retargeting. Ang pangunahing aral ay huwag umasa ng lubusan sa isang platform. Kapag nagbago ang algorithm, tumaas ang presyo ng ads o bumaba ang reach ng isang channel, maaring biglang humina ang daloy ng leads. Ang mas matatag na negosyo ay may ilang magkakaugnay na paraan upang makita ng mga potential na customer ang offer nito. Hindi naman nangangahulugan ito na sabay-sabay dapat gamitin ang lahat. Mas makatwiran ang pumili muna ng channel na tugma sa customer behavior at kakayahan ng negosyo, saka unti-unting magdagdag batay sa resulta. Halimbawa, kung ang customer ay aktibong naghahanap ng solusyon, maaring mahalaga ang search-based content o Google Ads. Kung kailangan mo nang ipakita at ipaliwanag ang produkto, maaring mas angkop ang short-form video, webinar, o podcast appearance. Ang channel ay dapat piliin batay sa intent ng audience, hindi dahil uso ito. Mahalaga rin ang retargeting sa balangkas ni Brunson. Maraming tao ang hindi agad bumibili o nag-sign up sa unang pagbisita. Ang retargeting ay paraan upang maipakita muli ang kaugnay na mensahe sa mga nagpakita na ng interes. Ngunit kailangan itong gamitin ng responsable, may malinaw na frequency at privacy compliance. Sa huli, ang multi-channel approach ay hindi simpleng pagdami ng tactics. Ito ay pagdidisenyo ng magkakabit na paglalakbay mula unang pagkakita hanggang pagbuo ng tiwala at hanggang sa conversion bilang pagtatapos. Ang traffic secrets ay pinakaangkop para sa online entrepreneur, freelancer, course creator, e-commerce seller, blogger, consultant, at marketing team na mayroon ng offer o gustong bumuo ng malinaw na paraan para makilala ito ng tamang audience. Magagamit din ito ng mga lokal na negosyong Pilipino na nais lumampa sa pag-post ng walang direksyon sa social media. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng balangkas para ayusin ang magkakaugnay na tanong, sino ang ideal customer, saan sila matatagpuan, anong mensahe ang kukunin ang pansin nila, at paano sila dadalhin sa susunod na hakbang. Na iba ito sa maraming digital marketing books dahil hindi lamang nito tinatalakay ang isang channel gaya ng SEO, Facebook ads o content marketing. Pinag-uugnay nito ang customer research, distribution, partnerships, messaging at funnel movement sa isang traffic system. Ang Dream 100 ay lalo ng kapaki-pakinabang na konsepto dahil inililipat nito ang pananaw mula sa simpleng pagbili ng reach patungo sa estratehikong pagbuo ng access sa mga umiral ng audience. Gayunman, dapat itong basahin ng may critical na pag-angkop. Ang ilang halimbawa at estilo ng direct response marketing ni Branson ay nakaugat sa merkado ng Estados Unidos at sa mundo ng online funnels. Hindi lahat ng taktika ay babagay sa bawat industriya, budget, o kulturang lokal. Ang pinakamahalagang halaga ng libro ay hindi ang pagkopya sa bawat formula, kundi ang paggamit ng prinsipyo nito upang gumawa ng mas tiyak, etikal at nasusukat na paraan ng pagkuha ng qualified traffic. Para sa mambabasang handang magsaliksik, sumubok at mag-adjust, nagsisilbi itong malawak ngunit action-oriented na gabay sa digital customer acquisition. Kung gusto mong sumuporta Russell Branson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.